jsme někdy na konci 19. století, to znamená, že technologie a technika pokročila hodně a ty štvanické ledárny byly vlastně takové jako opravdu dřevní, to byla jenom záležitost nějaký dřevěný boudy a jednoduchého skladování ledu. A hodně se v tom zasloužili hospodští a řada dalších odběratelů toho ledu právě proto, aby vznikly nové ledárny, které už měly dostat tu skvělou technologii toho drcení ledu a skladování ledu tak, aby vydržel prostě od té zimy až zase do zimy, což byl ten hlavní smysl té nové výstavby, která měla vzniknout. A byla vlastně založena na principu majetkově jako akciové ledárny, takže vznikla akciová společnost Ledárny Braník. Byla vlastně financovaná svými akcionáři v tom prvním kole. V podstatě odběratelé toho ledu potom zafinancovali jak ty projekty, tak tu stavbu.
Ty ledárny projektoval architekt Josef Kovařovic. Měl nějaké zadání nebo měl volnou ruku? Z čeho vycházel?
O pár let později, někdy kolem roku 1913, v technických obzorech vyšel popis vlastně těch ledáren poměrně podrobný i z hlediska nejenom té stavební části, ale i té technologické části. A myslím si, že v té době, na konci toho 19. století, byly Evropa hodně propojená a ty informace o tom, jak by ty ledárny měly vypadat, byly pravděpodobně na stole. Takže spolu s těmi technologií byly asi spolu s architektem a i s tou stavební firmou potom v úzkém kontaktu a to zadání vlastně se generovalo taky v průběhu té práce na tom vlastním projektu té stavby.
To místo nebylo vybráno náhodou, ono bylo pro ty ledárny úplně ideální.
To místo je nejstudenějším místem v Praze, což byla ta správná indicie pro to, aby tam byly ledárny. Navíc byla vypracovaná nebo vyrobená jakási enkláva nebo zátoka v řece, která byla zapuštěná dál ještě jakoby od té hrany toho břehu. A zajímavý taky je, že ta niveleta těch ledáren byla tak správně nastavená, že ani při těch velkých povodních vlastně ledárna nebyla zatopená, takže ona je vlastně nad tou hranicí té možná stoleté vody. Takže to základní jaksi umístění bylo dané jak z hlediska geomorfologického, tak i z hlediska teda té teplotní bilance, která v Praze byla změřená v té době.
Architekt Josef Kovařovic se inspiroval egyptskými prvky. Jak byste hodnotil estetickou stránku toho projektu a té stavby?
Z mého pohledu je to víc odkaz secesní, ty rostlinné motivy a takový ty dekorace na té budově. Samozřejmě, že ta budova je tak zvláštní tím, že to je opravdu takový jako cikurát, že to je takový mauzolum prostě bez oken, bez žádného kontaktu. Exteriér, interiér je celé uzavřené jako ta pyramida, takže to možná nějaký odkaz tohohle typu dává. Zajímavý z mého pohledu je, že vlastně i ty okolní budovy, což jsou na jedné straně stáje, na druhé straně administrativa, ještě ty budovy, kde byla umístěna i ty strojovny těch elevátorů, a včetně oplocení a branek, byla vlastně ve stejném duchu, což je právě na tom hezký tady na těch budovách, které mají nějaký architektonický styl, takže jsou dotažený i z hlediska těch detailů i těch malých dalších objektů, které tam s tím souvisejí.
Možná ten Egypt evokovalo to svažení k té řece. To možná lidem připomínalo, dejme tomu, pyramidy nebo podobné stavby právě z Egypta.
Nejznámější nebo nejblíže tomu egyptskému odkazuje ten pohled z řeky, že jo, kde vlastně ta centrální stavba jako stojí ještě na tom zvýšeném břehu, teda mezi řekou a mezi vlastní budovou, takže tam je ten efekt dokumentovaný víc, než teda z toho běžného pohledu, z toho normálního horizontu.
Když jsme u toho, tak ten led se dostával z Vltavy, z toho slepého ramena, do těch ledáren velmi zajímavou cestou, technicky ojedinělou asi v té době u nás.
Tam bylo zajímavé propojení mezi takovou tou těžkou ruční prací těch ledařů, který v té laguně, jak začalo mrznout, tak rozřezávali ten led a na těch loďkách ho posouvali teda směrem k elevátorům, což byly teda v podstatě šikmý vlastně dopravník, kontinuálně se pohybující, který vede z té vodní hladiny přes strojovny až do vrchní části té vlastní lednice. No a tam procházel drtičkou, takže ty kvádry toho ledu, který byly nařezaný těmi elevátory, byly dopraveny na vrchol, byly drcený na takovou drobnou drť a vlastně tou drtí byl potom zavážený ten vlastní sklad. Takže údajně potom ve výsledku byla jedna obrovská kostka ledu, která tam zase se spojila do toho výsledného tvaru toho ledu a zase když byl odvážený, tak zase byl znova řezán tedy na nějaký bloky nebo na kvádry, tak jak v těch hospodách to bylo zvykem, že vždycky se přivezl ten kvádr toho ledu a ten byl šoupnutý vlastně do sklepa nebo někam pod ten výčepní pult. Takže technologie mimořádně zajímavá, ale spojovala vlastně tu těžkou ruční práci na jedné straně a těžkou ruční práci na druhé straně. Mezi tím byl tady ten velký manipulační vynález.
Zajímavé technické řešení má i ta samotná budova těch ledáren, co se týče izolace, co se týče odtoku vody nebo větrání.
Ta budova je samozřejmě velmi zajímavá, tak jsme pořád ještě na přelomu 19. a 20. století, to znamená, že významné technické pokroky v izolacích, jak už teda tepelných nebo hydroizolačních, byly ještě před námi, ještě v té době tak nebyly úplně běžné. A ta budova je zajímavá právě tím, že je zapuštěná asi 1/3 vlastně do země, to znamená, že ona má asi 1/3 pod terénem, to mělo své důvody. A ty stěny jsou několika vrstvé, jsou vlastně skládané teda ze zdiva dvouvrstvého a mezi tím je vložená izolace z korku a potom taky asfaltové izolace, které jsou zase izolační proti vodě, to znamená, že ona je z pohledu dnešního velmi suchá, protože když ta voda nemůže ven, nebo ten led nemohl ven, tak ani nemůže teda ta voda dovnitř. A bylo tam ještě zajištěno samozřejmě systematické větrání, což bylo běžný, to nebyl zase neobvyklý způsob, protože třeba pivovarské sklepy měly podobné způsoby větrání, aby udržovali tu teplotu a ten teplý vzduch byl vytlačovaný. A tady to větrání bylo zajištěno otvory ve střeše, které byly tam nainstalované v nějakém pravidelném rastru. Zajímavá je ta konstrukce, která byla velmi novátorská z pohledu času a z pohledu velikosti nebo rozměru té konstrukce, protože železobetonové konstrukce tohoto typu patentoval Hennebyk někdy v 80. letech 19. století a teď se bavíme o začátku 20. století, to znamená 20 let po těch patentech. Na pražské technice se už železobeton učil v té době a ty konstrukční modulace jsou významné, protože ten trojtrak konstrukční železobetonový skelet, který je uvnitř, 15 metrů má rozpětí, což je i na dnešní poměry poměrně velký rozpon, a výška kolem 12 metrů, takže opravdu docela úctyhodný rozměry té vnitřní železobetonové konstrukce, která je vložena dovnitř mezi ty oborové zdi, které jsou teda takhle masivní a jsou vlastně zděné.
A vlastně díky tomu se tam vešlo 20 000 tun toho ledu. Ne úplně daleko od těch ledáren je další významná branická stavba a velmi krásná pivovar. Asi neměli tvořit třeba nějaký komplex nebo neměli k ním ještě třeba přibýt nějaké podobné stavby?
Určitě ne, protože pivovar byl postavený asi o 15 let dřív, ten někdy 1890. Spojení ani tvůrci, ani architektonicky není. On je neorenesanční pivovar, má takovou tu atmosféru, která není úplně obvyklá, která se objevuje na některých budovách pražských od Antonína Víla, kde ta cihelná část je vlastně ta výplňová, zatímco ty takzvaný armovaný nebo nosný části jsou omítaný, to je přesně opačně, než se to dělalo u jiných průmyslových objektů. Tak myslím si, že tam žádný spojení není, ale je tam teda ještě jedna docela zajímavá stavba, taky průmyslová, od architekta Kotěry, která je trošku proti proudu řeky, a to je čerpací stanice bývalé vodárny Zelená Liška, Vršovické nebo Michalské vodárny, která byla jeden čas moc hezký objekt, Kotěrův takový cihelný s takovými zelenými obkladačkami. Byl rekonstruovaný městem někdy v roce 12 nebo 13 a pak zase přišla velká voda a vypláchla ho. Ale dělá takovou docela hezkou trojici právě těch industriálních objektů tady v té oblasti Bráníka, pivovár, ledárny a tady ta Kotěrová čerpací stanice jsou moc pěkný tři objekty, které by tam mohly vytvořit nějaký zárodek zajímavý jako situace nejenom architektonicky, ale i urbanisticky.